როდესაც გრძნობს ოცნება სანქციების ეფექტს ევროპარლამენტის განცხადება. საიადა MDF-ი არასამთავრობოებზე დაწესებულ შეზღუდვებს საკონსტიტუციო შეასაჩივრებენ. რა არაოფიციალური დოკუმენტი გადასცა რუსეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მშვიდობის მისაღწევად.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გავაცხობ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის პოლიციის დეპარტამენტის დედოფლისწყაროს რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 1994 წელს დაბადებული წარსულში ნასამართლები პირი დააკავეს. უწყების ცნობით მას ბრალადედება, ქურდობა და ცეცხლსასროლი იარაღის, ასევე საბრძოლო მასალის უკანონო შეძენა შენახვა ტარება. დანაშაულების 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებული დედოფლისწყაროს უკანონო დაეუფლა ერთ-ერთ ქუჩაზე განთავსებულ ზოგადი ხედვის სამეთვალყურეო კამერას. გამოძიებით ასევე დადგინდა, რომ დაკავებულმა დედოფლისწყაროში ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლა განახორციელა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სროლის შედეგად არავინ დაშავებულა. პოლიციამ აღნიშნული პირი ბრალდებული სახით დააკავა. სამართალდამცველებმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი მიფთმტკიცებად ამოიღეს. ასევე ამოღებულია მჭიდები და 126 ვაზნა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 177 და 226 მუხლებით მიმდინარეობს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის ყოფილი პრეზიდენტი ზურაბ კაკაბაძე ბრალს არ აღიარებს. აღნიშნული შესახებ ინტერპრეს ნიუს მისმა ადვოკატმა შოთა მანელიძემ განუცხადა. როგორც მანელიძე განმარტავს, კაკაბაძის წინააღმდეგ გამოძიება 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ის საგამოძიებო უწყებაში ყოველ ჯერზე, როცა იბარებდნენ, ცხადდებოდა. ადვოკატის თქმით, მისთვის მოულოდნელი იყო მორიგი გამოკითხვის მიზნით გენერალურ პროკურატურაში დაბარებული კაკაბაძის დაკავება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და მედიის განვითარების ფონდმა საკონსტიტუციო სასამართლოში კანონისის მუხლები გაასაჩივრეს, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და ინდივიდებს გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე სუბიექტებად მიიჩნევს. მათივე განცხადებით, რეგულაცია ანტიკორუფციულ ბიუროს საშუალებას აძლევს მოითხოვოს პერსონალური და საიდუმლო ინფორმაცია, რაც ზღუდავს გამოხატვისა და გაერთიანების თავისუფლებას და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 17 და 22 მუხლებს. ტევე პირველის ინტერვიუ ევროპარლამენტარ მარკეტა გრეგოროვასთან. ევროპელი პოლიტიკოსი მედიას ეუბნება, რომ ივანიშვილის გუნდისთვის ტარგეტირებული სავიზო და ფინანსური სანქციები უკვე გზაშია და ბრიუსელი მას მალე ამოქმედებს. ევროპარლამენტარის თქმით, სანქციო სიაში უნდა მოხვდეს ყველა, ვინც ოცნების რეჟიმის მხარდამჭერია. გრეგოროვას თქმითვე, ოცნება სანქციებს მალე იგრძნობს. მათ ჯერ სანქციების ეფექტი არ უგრძნიათ, ამიტომ იტყვიან, რომ არ ადარდებთ. მაგრამ ერთ დღესაც ისინი იგრძნობენ და იტყვიან, რომ ადარდებთ, როდესაც გადასაწყვეტი ექნებათ, რა უქნან ევროპულ აქტივებს. მარკეტა გრეგოროვას ამ განცხადებას მოუსმინოთ.
ტარგეტირებული სავიზო სანქციები ინდივიდებისთვის და იდეალურ შემთხვევაში ტარგეტირებული ფინანსური სანქციები უკვე განხორციელების გზაზეა და მე ძალიან მიხარული ვარ. მიუხედავად იმისა, რომ დაგვიანებულია, ფიქრობ, რომ იდეალური იქნება, თუ სანქციები და სია ძალიან ტარგეტირებული იქნება. ამ სიაში უნდა განიხილებოდეს ყველა, ვინც მხარს უჭერს რეჟიმს. ქართულმა უცდება მხარე უკვე აირჩია. ისინი არ ფიქრობენ, რომ გლობალურ პოლიტიკაში ევროკავშირი გამარჯვებული მხარე იქნება. ალბათ ფიქრობენ, რომ რუსეთი იქნება. ლოგიკურად ისინი ცდილობენ მხარე გამარჯვებულს დაუჭირონ, გამარჯვებულს, რომელიც აგრძელებს საქართველოს ოკუპაციას. თუ ქართული ოცნება სანქციები არ ადარდებს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უნდა გაჩუმდეს და სანქციები არ უნდა დააწესოს. მათ ჯერ სანქციების ეფექტი არ უგრძნიათ, ამიტომ იტყვიან, რომ არ ადარდებთ. მაგრამ ერთ დღესაც ისინი იგრძნობენ და იტყვიან, რომ ადარდებთ, როცა გადასაწყვეტი ექნებათ, რა უნდა უქნათ ევროპულ აქტივებს.
ირაკლი ნადირაძის წერილი ციხიდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაკავებული ლიდერი ბრძოლის მეთოდებზე გრამატიკულ ბრუნვებში საუბრობს. მისივე თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრუნვა ქართულ გრამატიკაში მოქმედებითია, რადგან სწორედ მოქმედება და ერთობით ბევრი ბრძოლაა საბოლოო გამარჯვების ფორმულა. ჩვენი ბრძოლა გრამატიკულ ბრუნვებში ბევრს უნდა ბრძოლა იყოს მისი სახელობითი. ზოგს კი სურს იყოს მოთხრობითი, იმ ბევრი თაობის ოპოზიციის ნახევარი მიცემითშია, რადგან რეჟიმთან ყოფნას არჩევს ნათესაობით. ზოგიც ვერ ხვდება, რა მძიმეა ვითარებითი კომენტატორობს არჩევს პოზას წოდებითისას და იმის ნაცვლად, რომ იბრძოლოს ყველა ბრუნვაში, ის სხვას უყურებს და კვლავ სჯერა რუსთა მითისა. ალბათ გონიათ, რომ გამომრჩა მეერთი ბრუნვა, როგორც ყოველთვის გამოჩნდება ბევრი ბიჯითი, ის რაც გვაკლია, რაც გვჭირდება, ეს ერთობაა და ბევრი ბრძოლა მოქმედებითი. მოქმედებითი, წერს ირაკლი ნადირაძე. ერთი წლის წინ წარმოუდგენელი იყო, რომ მადლობას გადავუხდიდით ჩვენს აზერბაიჯანელ კოლეგას. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თბილისის აბრეშუმისგის ფორუმზე პანელური დისკუსიისა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მშვიდობა დამყარდა და ახლა უკვე შესაძლებელია, რომ მომავალი ახალი პრიზმიდან იქნას დანახული. ახლა შეგვიძლია ირაკლი კობახიძის და ნიკოლ ფაშინიანის გამოსვლების ფრაგმენტებს მოუსმინოთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით.
Სიმბოლურია, რომ ეს ფორუმი იმართება საქართველოში, ქვეყანაში, რომელიც ისტორიულად იყო და რჩება აღმოსავლეთისა და დასავლეთის ცივილიზაციების დამაკავშირებელ ხიდად. საუკუნეების განმავლობაში აბრეშუმის გზაზე, რომელიც ჩვენს ქვეყნებს აკავშირებდა, მოძრაობდა არამხოლოდ ვაჭრობა, არამედ კულტურა, იდეები და პროგრესი. დღეს, მსოფლიო ტრანსფორმაციების ეპოქაში, ახალი გამოწვევების და ამავდროულად შესაძლებლობათა წინაშე, ისტორიული აბრეშუმის გზის იდეა იძენს სრულიად ახალ საკვანძო მნიშვნელობას. ჩვენი ძალისხმევა მიმართულია მშვიდობის უზრუნველყოფისა და გამტკიცებისკენ.
2024 წლის ნოემბერში ამ პლატფორმის შედეგად მოხდა მშვიდობის პროექტის ხორჩესხმა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის, რაც პრინციპში გადაიქცა მხარდაჭერის მექანიზმად და ბევრმა საერთაშორისო პარტნიორმა დაუჭირა მას მხარი. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონალური და საერთაშორისო სატრანსპორტო საკომუნიკაციო შესაძლებლობები განვავითაროთ არამარტო სომხეთის, ისლამური რესპუბლიკის, ირანის, აზერბაიჯანის, თურქეთისა და საქართველოს საშუალებით, არამედ საზღვრების გახსნით მათთან. მე სიხარულით ვადასტურებ აქვე, რომ დიდი წარმატება გვაქვს მიღწეული ამ მიმართულებით და 2025 წლის აგვისტოში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ინიციატივით ვაშინგტონში ხელი მოეწერა ჩემსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტ შორის მშვიდობის შეთანხმებას, რომელსაც ხელი მოაწერა ასევე ბატონმა ტრამპმა. ეს დეკლარაცია კონკრეტულად ეხება რეგიონალურ კომუნიკაციას და ჩვენ ვაცხადებთ იმ დეკლარაციაში, რომ ხას უსვამთ კომუნიკაციის ურთიერთობის, დიალოგის მნიშვნელობას ორმხრივ და საერთაშორისო ფორმატებში მშვიდობის, კეთილდღეობის, სტაბილურობის უზრუნველყოფას რეგიონალურ ჭრილში.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინ შორის წინაკვირაში გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ რუსეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს გადასცა არაოფიციალური დოკუმენტი, რომელშიც მოსკოვმა მშვიდობის მისაღწევა წინაპირობები კიდევ ერთხელ გაიმეორა. ამის შესახებ როიტერი წერს. სააგენტო სამ პირზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის გაგზავნილ პირად კომუნიკეში რუსეთი მთელი დონბასის რეგიონზე კონტროლის აღებას ითხოვს, რაც უარყოფს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის შეთავაზებას, რომ კონფლიქტი არსებული ფრონტის ხაზით გაიყინოს. როიტერი დოკუმენტში შესულ სხვა მოთხოვნებს არასახელებს და აღნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ მოსკოვი მოთხოვნებს არ ცვლის და ადრე გაცხადებულ წინაპირობებს იმეორებს. ცნობისთვის მანამდეც მედია წერდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან საუბრის დროს რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინაში ომის დასრულების წინაპირობად დონბასის რეგიონზე სრული კონტროლის დამყარება მოითხოვა. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თითქოს დონალდ ტრამპი ამ პოზიციას იზიარებდა და უკრაინის პრეზიდენტს მოუწოდებდა დონბასი რუსეთისთვის გადაეცა. თუმცა მოგვიანებით ტრამპმა ეს ცნობა უარყო და აღნიშნა, რომ ამის ნაცვლად ომი უკვე არსებული ფრონტის ხაზზე უნდა გაჩერდეს და დონბასი უნდა გაიყოს. კიდევ ერთი ღამე, რომელიც ადასტურებს, რომ რუსეთის საკმარის ზეწოლას ვერ გრძნობს ომის გაჭიანურებისთვის. ამ დროისთვის ცნობილია 17 ადამიანის დაშავების შესახებ. სამწუხაროდ 6 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ორი ბავშვი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წუხო განხორციელებული თავდასხმის შესახებ განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, რუსეთის სამიზნე ძირითადად ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა იყო, მაგრამ ასევე დაზიანდა ბევრი საცხოვრებელი შენობა. თავდასხმის ქვეშ იყვნენ კიევის, ოდესის, ჩერნიგოვის, დნეპრის, კიროვოგრადის, პოლტავას, ვინიცას, ზაპოროჟიეს, ჩერკასის და სუმის ოლქები. რუსული სიტყვები დიპლომატიის შესახებ არაფერს ნიშნავს, სანამ რუსეთის ხელმძღვანელობა კრიტიკულ პრობლემებს არ იგრძნობს. ამის უზრუნველყოფა კი მხოლოდ სანქციებით შორ მანძილზე დარტყმის შესაძლებლობითა და ჩვენს ყველა პარტნიორს შორის კოორდინირებული დიპლომატიით. მიხედვით შეიძლება. დროა ევროკავშირმა მიიღოს სანქციების ძლიერი პაკეტი, ჩვენასევე ველით მკაცრ სასანქციო ზომებს შეერთებული შტატებისგან. დიდი შვიდეულისგან და ყველასგან, ვისაც მშვიდობა სურს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სოფლიო ახლა არ გაჩუმდეს და რუსეთის საზარელ დარტყმებზე ერთიანი რეაგირება მოხდეს, აღნიშნა ზელენსკიმ. Რუსეთი უარყოფს დასავლური მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების სამედისთვის მზადება შეჩერებულია. რუსეთის საინვესტიციო ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი და კრემლის მომლაპარაკებელთა ჯგუფის წევრი კირილ დმიტრიევი სოციალურ X-ზე Financial Times-ის სტატიას ეხმაურება და აცხადებს, რომ მედია ამახინჯებს თეთრი სახლის წყაროების მიერ გაკეთებულ კომენტარებს. უახლოესი მომავლის შესახებ რათა მომავალი სამედი შეასუსტოს. მზადება გრძელდება, წერს დმიტრიევი სოციალურ ქსელში. ცნობისთვის, საერთაშორისო მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს შორის შეხვედრა უახლოეს მომავალში არ იგეგმება. მედიაში ამის მიზეზად რუსეთის მკაცრი პოზიცია და ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტაზე მოსკოვის უარი დასახელდა. თავად ამერიკის პრეზიდენტმა კი განაცხადა, რომ უშედეგო შეხვედრისა და დროის ფუჭად კარგი სურვილი არ აქვს. დონალდ ტრამპმა ასევე აღნიშნა, რომ რუს კოლეგასთან შეხვედრის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ისრაელს ეწევა. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ისრაელში ხვალორდღიანი ვიზიტით ჩავა. ვიზიტის ფარგლებში მარკო რუბიო ისრაელელ ოფიციალურ პირებთან ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების წარმატებით განხორციელების საკითხებს განიხილავს. მე შეგახსენებთ, რომ ისრაელში ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯეი.დი. ვენსი გუშინ ჩავიდა. ჯეი.დი. ვენსი დღეს იერუსალიმში ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდება. ძარცვიდან სამი დღის შემდეგ ლუვრის მუზეუმი ვიზიტორებისთვის ადგილობრივი დროით დილის 9 საათზე უკვე გაიხსნა. ინფორმაცია სამის შესახებ როიტერი ავრცელებს. პარიზის ლუვრის მუზეუმში ძარცვა 19 ოქტომბერს მოხდა, რამდენიმე ნიღმიანი პირი მუზეუმში ამწის მეშვეობით ფანჯრიდან შევიდა. პარიზის პროკურატურის ინფორმაციით ძარცვა 6-დან 7 წუთამდე დასჭირდა და მასში 4 ადამიანი მონაწილეობდა, რომლებიც უიარაღო იყვნენ. დანაშაულებმა საფრანგეთის სამეფო გვირგვინის კოლექციიდან 9 ნივთი წაიღეს, საიდანაც ერთ-ერთი ნაპოლეონ მესამის მეუღლის გვირგვინი გაქცევის დროს დაკარგეს. ლუვრის მუზეუმიდან ექსპონატების მოპარვის შედეგად მიყენებული ზარალი 88 მილიონ ევროს შეფასდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.